Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Es esmu certificēts ārsts neirologs Anita Djačenko. Lietišķā kinezioloģija tātad ir metode, kur šobrīd ir manuālās terapijas ietveros kā viena no manuālās terapijas metodēm. Metode skata cilvēku ķermeni holistiska pieeja. Mēs skatāmies cilvēku kā vienotu veselu. Mēs skatāmies, kāda ir saistība vienai problēmai ar otru un dažkārt paskatoties cilvēku kā vienotu veselu. Problēma nav tajā vietā, kur cilvēkam sāp vai tirps, bet kādā citā vietā. Un tā ir balstīta uz trīs tādiem vaļiem. Visas problēmas ir mehāniskas problēmas. Tad, jā, cilvēkam ir skolioze, tas ir neveiksmīgs izliekums uz sāniem. Tā ir mehāniska problēma un tad vienā pusē muskuļi saspringt, otrā ir atspringt un šis līdzsvars ir zudis. Muskuļu disbalanss, jeb šis līdzsvars zudums var rasties arī emocionāla problēma dēļ. Mēs zinām, kā izskatās cilvēks, kurš ir laimīgs un priecīgs, un kā iet cilvēks, kurš ir noguris vai kurš ir bēdīgs vai kurš nav pārliecināts par sevi. Tad šeit rodas muskuļu disbalanss, muskuļi nav līdzsvarā optimālā. Un muskuļi ir saistīti ar bioķīmiskām problēmām. Tas ir tas, ko mēs ēdam, ko mēs dzeram, cik sabalansēts ir mūsu uzturs. Šo es te novirs var atklāt gan novērtējot cilvēka stāju, gaitu, mīmiku, gan arī testējot muskuļus. George Goodkarts, viņš atrada, ka šī muskuļu testēšana, kas ir kinezioloģija, kā šī kinezioloģija var tik izmantot cilvēku saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā. Un tā šī metode ir attīstījusies. Lietišķā kinezioloģija tātad ir metode, kura, izmantojot muskuļu testus, palīdz atgriezt cilvēku līdzsvarā. Ja mēs atceramies, bērnībā bija tādas lēlītes, kuras mēs gribējām nolikt guļas, bet viņas vienmēr atgriezās līdzsvarā, atgriezās stāvus. Tad arī cilvēku organismā ir tāds mehānisms, kas palīdz cilvēkam saglabāt šo līdzsvaru. Līdzsvars, ja mēs esam optimālā stāvoklī, tad ja mēs nokļūstam augstos apstākļos, tad organisms dara visu, lai saglabātu ķermeņa temperatūru. Ja mums ir jāskrien, tad organisms pārkārtojās tādā stresa režīmā un mēs skrienam un mums ir pulss ātrāks un sirdsdarbība ātrāk un elpojam ātrāk. Mēs ejam gulēt, mēs atgriežamies līdzsvarā un mēs elpojam lēnāk un spiediens zemāks. Un tas ir normāli. Bet dažos gadījumos cilvēkam šis līdzsvars tiek izjaukts. Ir stress, ir fiziska pārslodze, ir nesabalansēts uzturs, kā rezultātā līdzsvars pazūd un cilvēks nonākot kaut kādā situācijā, nespēja viņu organismus atgūt to līdzsvaru un rodas problēma. Kinezioloģija tātad ar muskuļu testiem var atrast, kurā līmenī ir šī problēma un mēģināt risināt viņu. Ja problēma ir vieglā pakāpē, ja viņa ir funkcionāla, ja viņa ir nesena, tad rezultāti ir ļoti labi, bet arī tajos gadījumos, kad slimība ir ieilgusi, šī metode varētu palīdzēt atgūt ātrāk šo līdzsvaru. Neviena metode nav tik unikāla, kas visus cilvēkus izārstē un katrai metodē ir savas iespēju robežas. Jebkurā gadījumā tas paplašina un uzlabo ārstēšanas kvalitāti un palīdz precizēt ātrāk diagnozi.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.